Դիկտատորը սենատ մտավ լկտիաբար քայլելով կրունկների վրա։ Նստելով ոսկեզօծ թիկնաթոռին, մետաղաձայն արտասանեց նիստը բացելու բանաձևը։ Հոնքերը կիթված էին, դեմքը կորով և վճռականություն էր արտահայտում։ Այդ պահին տասնյակ լուսանկարչական ապարատներ և կինոխցիկներ էին նկարահանում նրան։ Հասարակական օթյակներից հարյուրավոր սիրունիք կանայք էին խանդավառ հայացքներով տրվում նրան։ Սենատը պատիվ ուներ այդ օրը նրան մատուցելու մի շարք տիտղոսներ՝ հարավ Ուելսյան լորդի, Նեապոլյան դուքսի, Շարլերուայի կոմսի, Մյուլհաուզենի բարոնի և համառուսական համակայսեր։ Հյուսիս ամերիկյան միացյալ նահանգներից, որտեղ ցավոք սրտի տիտղոսները ընդունված չէին դեմոկրատական երկիր լինելու պատճառով, մատուցեցին «Բիզմեն օֆ գոթի» կոչում, որ թարգմանաբար նշանակում էր «վաճառական ողորմածությամբ Աստծո»։ Գարինը շնորհակալություն հայտնեց։ Նա հաճույքով կթքեր իր առջև, երբ լուսավոր դահլիճում կիսաբոլորակ նստած այդ յուղափայլ և հարգարժան ճաղատների վրա։ Բայց գիտեր, որ չի թքի, այլ ոտքի կելնի հիմա և շնորհակալություն կհայտնի։ «Լավ, սպասեք, սրիկաներ», մտածեց նա, ոտքի ելած, գունատ, փոքրամարմին, փոքրիկ սուր մորուքով, իրենց ափողջունող ամֆիթատրոնի առաջ։ «Շուտով ռասայական զտման և ընտրյալ հազարյակի նախագիծը կներկայացնեմ ձեզ այն ժամանակ»։ Բայց ինքն էլ էր զգում, որ կապված են ձեռք ու ոտքը, և որ լորդի, դուքսի, կոմսի, աստվածաշնոր վաճառականի տիտղոսների և կոչումների մեջ ինքը ոչ մի այդպիսի վճռական բան չի կարող ներկայացնել։ Իսկ բանկետի կգնա հիմա սենատի դահլիճից։ Փողոցում դիկտատորի ավտոմոբիլը դիմավորում էին աղաղակներով, բայց որ լավ նայեիր, գոռացողները բոլորն էլ ինչ-որ հաղթամարմին տղաներ էին, նման շորերը փոխած ոստիկանների։ Գարինը գլուխ էր տալիս և թափահարում կիտրոնագույն ձեռնոցով ձեռքը։ «Էհ, Ռուսաստանում ծնված չլիներ, հեղափոխություն տարած չլիներ, հավանաբար այս երթը քաղաքով, ցնծացող ամբոխի միջով», որ հավատարիմ հպատակի իր զգացումներն արտահայտում էր հիփ-հիփ գոռալով և ծաղկեփնջեր նետելով, հավանաբար այս ամենը կենսաթրթիռ հաճույք կպատճառեր նրան։ Բայց Գարինը թունավորված մարդ էր, չարանում էր նա։ «Էժան, էժան բաներ են դրանք, ձեններդ կտրեք անասուններ, ինչ կա հրճվելու»։ Մեքենայից ելավ քաղաքային դումայի շքամուտքի առաջ, ուր կանացի տասնյակ ձեռքեր, նավթի, երկաթուղու, պահածոների և նման բաների արքաների դստերած ձեռքեր։ Ծաղիկներով ծածկեցին նրան։ Սանդուղքով վեր վազելով, նա օդային համբույրներ էր հղում աջու ձախ։ Սրահում թնդում էր երաժշտություն մի պատիվ աստվածաշնոր վաճառականի։ Նա նստեց և նստեցին ամենքը։ Ձյունաճերմակ սփռոցով ծածկված, պեյաձև սեղանի վրա ծաղիկներ էին երբ ներանգում, բյուրեղապակյա ամանեղեն ներ շողում կայցկլտում։ Յուրաքանչյուր ճաշասպասքի մոտ տասնմեկական արծաթե գթալ և տարբեր չափի տասնմեկական պատառաքաղ էր դրված, չհաշված գթալները, գթալիկները, նրբունելիները օմարի և փոքրիկ բռնիչները ծնեբեկի համար։ Հարկավոր էր չսխալվել, իմանալ, թե որ դանակով և պատառաքաղով ինչ էր պետք ուտել։ Գարին նատամները կրճտացրեց չարությունից։ «Պահ, արիստոկրատներիստես»։ Սեղանի մոտ նստած 200 մարդուց առնվազն 150-ը տարեխ էր ծախում փողոցներում։ «Իսկ հիմա խնդրեմ, անվայելուչ բան են համարում 11-ից պակաս պատառաքաղների օգտությամբ ճաշելը»։ Բայց բոլոր աչքերը հարված էին դիկտատորին, և նա այս անգամ էլ ենթարկվեց հասարակական ճնշմանը, սեղանի մոտ իրեն օրինակելի պահեց։ Կրիայի ապուրից հետո սկսվեցին ճառերը։ Գարինը լսում էր ոտքի կանգնած, շամպայնի բաժակը ձեռքին, Խմեմ, հարբեմ, կայծակեց մտքում, ապարդյուն փորձ։ Իր հարևանուհիներին երկու չաչանակ գեղեցկուհու, նա նույնիսկ ասաց, հաստատեց, որ ինքն իսկապես երեկոները աստվածաշունչ է կարդում։ Երրորդ Անուշեղենի և սուրճի արանքում նա պատասխանեց ճառերին.
«Պարոնայք,
այն իշխանությունը, որով ինձ օժտեցիք, ես ընդունում եմ իբրև աստվածային նախասահմանում, և իմ խղճի սրբազան պարտքը թելադրում է ինձ պատմության մեջ աննախադեպ այդ իշխանությունը գործադրել մեր շուկաները ընդարձակելու համար. Մեր արդյունաբերության և առևտրի ճոխ ծաղկման համար, և գոյություն ունեցող կարգը տապալելու, ամբոխի անբարոյական փորձերը ճնշելու համար, և այլն, և այլն»։ Ճառը բերքրալի տպավորություն թողեց։ Ճիշտ է, վերջում դիկտատորը, ասես իրեն ու իրեն, ավելացրեց ինչ-որ երեք կրքոտ բառ, բայց դրանք ասվեցին անհասկանալի լեզվով, ըստ երևույթին ռուսերեն, և անուշադրության մատնվեցին։ Այնուհետև Գարինը գլուխ տվեց երեք ուղությամբ և դուրս եկավ շեփորների ոռնոցի, թմբուկների թնդյունի և հրճվագին աղաղակների ուղեկցությամբ։ Նստեց ավտոմոբիլ և գնաց տուն։ Պալատի նախասրահում հատակին նետեց ձեռնափայտ ու գլխարկը, խուճապ վերցնելու սլացող սպասավորների մեջ։ Ձեռքերը խոր խոթեց տաբատի գրպանները և չարությամբ վերտնկելով մորուքը, բարձրացավ շքեղ գորգի վրայով։ Առանձնասենյակում նրան էր սպասում անձնական քարտուղարը։ «Երեկոյան ժամը 7-ին Պասիֆիկ ակումբում պարոն դիկտատորի պատվին ընթրիք է տրվելու սիմֆոնիկ երաժշտախմբի նվագակցությամբ»։ «Ահա», ասաց Գարինը, նորից ավելացնելով ռուսերեն երեք անհասկանալի բառ։ «Ուրիշ»։ «Այնուհետև ժամը 11-ին Ինդիանա հյուրանոցի սպիտակ դահլիճում պարահանդես է լինելու ի պատիվ»։ «Հեռախոսով հաղորդեք երկու տեղն էլ, որ ես հիվանդացել եմ, քաղաքապետարանում չափից շատ խեցգետին ուտելու պատճառով»։ «Հանդգնում եմ երկյուղ հայտնել, որ երևակայական հիվանդությունն ավելի մեծ իրարանցում առաջ կբերի»։ «Անմիջապես ձեզ մոտ կգա ամբողջ քաղաքը իր վշտակցությունը հայտնելու»։ «Բացի այդ, լրագրային խրոնիկյորները, նրանք կփորձեն ներս սպրդել նույնիսկ քարե ծխնելույզների միջով»։ «Իրավացի եք, կգնամ»։ Գարինը զանգեց։ «Վաննա, պատրաստ է լիրիկնային հագուստերս, տարբերանշանս և շքանշաններս»։ Որոշ ժամանակ գնում գալիս, ավելի ճիշտ վազ էր տալիս գորգի վրա։ «Էլ ինչ կա»։ «Ընդունարանում մի քանի տիկին սպասում են ունկնդրության»։ «Չեմ ընդունում»։ «Սպասում են կեսորից»։ «Չեմ ուզում մերժել»։ «Նրանց շատ դժվար է դիմագրավել»։ «Համարձակվում եմ նկատել, որ այդ տիկնայք պատկանում են բարձր հասարակության»։ «Երեք հռչակավոր կին գրողներ, երկու կինոաստղեր, համաշխարհային ստաժ ունեցող ավտոմոբիլային մի ճանապարհորդուհի և մի նշանավոր բարեգործուհի»։ «Լավ, խնդրեք ներս, որևէ մեկին միևնույն է»։ Գարինը նստեց սեղանի մոտ, ձախում ռադիո ընդունիչ, աչում հեռախոսներ, դիմացը դիկտոֆոնի փող։ Մոտ քաշեց մաքուր թղթի մի կտոր, թաթախեց գրչածայրը և հանկարծ մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Զոյա»։ Սկսեց գրել ռուսերեն, հաստատուն և խոշոր ձեռագրով։ «Բարեկամս, միայն դուք եք ի վիճակի հասկանալու, թե ինչ հիմար դրության մեջ եմ ես»։ Լսվեց թիկունքից։ Գարինն ամբողջ մարմնով կտրուկ շուռ եկավ դիկտատորի մեջ։ Քարտուղարն արդեն դուրս էր սահել կողքի դռնից։ Առանձնասենյակի մեջտեղում կանգնած էր բաց կանաչ շրջազգեստով մի տիկին։ Նա թույլ ճիչ արձակեց, ձեռները իրար սեղմելով։ Դեմքին արտահայտվում էր հենց այն, որ ինքը կանգնած է պատմության մեջ մեծագույն մարդու առաջ։ Գարինը մի վարկյան դիտեց նրան, թոթվեց ուսերը։
«Անվեք»,
հրամայեց նա կտրուկ և շուռ գալով դիկտատորի մեջ շարունակեց գրել։ Ութից քառորդ պակաս Գարինը շտապով մոտեցավ սեղանին։ Նա ֆրակով էր, կրծքին աստղեր, տարբերանշաններ և ժիլետի վրայից ժապավեն։ Հնչում էին մշտապես ոսկե կղզու կայանի ալիքի վրա սարված ռադիոընդունիչի սուր ազդանշանները։ Գարինը դրեց ականջնոցները։ Զոյայի պարզորոշ, բայց անկենթան, ասես ուրիշ մոլորակից հաստող ձայնը կրկնում էր ռուսերեն. «Գարին, մենք կորած ենք, Գարին, մենք կորած ենք», կղզում ապստամբություն է, «մեծ հիպերբոլոիդը նրանց ձեռքին է, ինձ հետ է Յանսենը, եթե հաջողվի, փախչենք Արիզոնայով»։ Ձայնն ընդհատվեց։ Գարինը կանգնել մնացել էր սեղանի մոտ, առանց ականջնոցները հանելու։ Անձնական քարտուղարը, Գարինի ցիլինդրն ու ձեռնափայտը ձեռքին, սպասում էր դռան մոտ։ Եվ ահա ռադիոընդունիչը նորից սկսեց ազդանշաններ տալ։ Բայց այս անգամ արդեն մի ուրիշ, տղամարդու կոշտ ձայն ասաց անգլերեն.
«Աշխարհի բոլոր աշխատավորներ, ձեզ հայտնի են Միացյալ Նահանգները համակած խուճապի չափերն ու հետևանքները»։
Շելգայի կոչը մինչև վերջ լսելուց հետո Գարինը հանեց ականջնոցները։ Անշտապ, հեգնախառն ծուր ժպիտով սկսեց սիգար ծխել։ Սեղանի արկղից հանեց $100 թղթադրամների մի կապուկ և ատրճանակի նման ող, հաստ փողաբերանով նիկելապատ մի սարք, որ նրա վերջին հայտագործությունն էր, գրպանի հիպերբոլոիդ։ Ոնքերի շարժումով մոտ կանչեց անձնական քարտուղարին։
«Կարգադրեք ճանապարհ գնալու համար իսկույն մեքենա նախապատրաստել»։
Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում առաջին անգամ քարտուղարի կոպերը բարձրացան, և նրա կարմրագորշ աչքերը ծակող հայացքով նայեցին Գարինին։
«Բայց, պարոն դիկտատոր, լռել»։
«Անհապաղ հայտնել զորքերի հրամանատարին, քաղաքապետին և քաղաքացիական իշխանություններին, որ ժամը 7-ից պատերազմական դրություն է սահմանվում. քաղաքում տիրող անկարգությունների խափանման միակ միջոցը գնդակահարություն»։
Քարտուղարը վայրկենապես անհետացավ դրան ետևում։ Գարինը մոտեցավ եռակի հայելուն։ Նա տարբերանշաններով էր և աստղերով։ Գունատ, նման մոմարզանների թանգարանի մոմետիկնիկի։ Երկար նայեց իր կերպարանքին և հանկարծ ակամա աչքով արեց ծաղրանքով։
«Կծի կդիր, Պիեր Հարդի, գլուխդ պրծացրու, քանի ուշ չէ»,» շշուկով ասաց նա ինքն իրեն։